regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Nakon utvrđivanja svih okolnosti i činjenica o napadu u Banjskoj, Evropska unija će odlučivati o narednim koracima, poručio Petar Stano. Više država Evropske unije traži mjere protiv Srbije ako se utvrdi povezanost sa napadom na Kosovu, naveli su diplomatski izvori Radija Slobodna Evropa. Ministar policije Kosova saopštio da je jedan od ubijenih napadača bio telohranitelj šefa Bezbjednostno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina. Četvorica uhapšenih u Banjskoj puštena zbog nedostatka dokaza. Opozicija u Srbiji od parlamenta traži reakciju nakon dešavanja na Kosovu, formiranje anketnog odbora i hitno zakazivanje posebne sjednice. Istraga zbog smrti bebe u Nikšiću. Građani traže ostavke, čeka se nalaz obdukcije. Zakon o agentima pred parlamentom Republike Srpske. Opozicija tvrdi da vodi ka totalitarnom režimu. Više od 100 stradalih u požaru tokom vjenčanja u Iraku. Više od 50.000 ljudi stiglo je u Jermeniju iz Nagornog Karabaha. Sjeverna Koreja deportovala američkog vojnika koji je pobjegao preko granice. A u ovoj emisiji možete čuti, iako Bosna i Hercegovina ima kvalitetne zakone koji omogućavaju zaštitu i podršku svjedocima ratnih zločina, oni se adekvatno ne primjenjuju. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja za zaštitu svjedoka genocida, kaže.
A osoba koja je optužena za ratne zločine su uglavnom ljudi koji su visoko pozicionirani u nekoj od politika ili općenito visoko kotiraju, imaju razne veze i sredstva da mogu nanijeti problema svjedocima.
I kako građani Crne Gore protestuju nakon smrti bebe u bolnici u Nikšiću?
Zatražena je ostavka direktorice bolnice Dušanke Milatović-Perović, traže imena ljekara i osoblja koji su te večeri radili u bolnici, kao i njihove diplome.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja izjavio je 27. septembra da je jedan od ubijenih napadača u Banjskoj Bojan Mijajlović bio telohranitelj šefa Bezbjednostno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina tokom njegove posljednje posjete Kosovu 2013. Iz Beograda za sada nema reakcija na te tvrdnje. Na upit Radija Slobodna Evropa do ovog trenutka nije stigao odgovor ni iz BIA, ni iz vlade Srbije. Prethodno je specijalno tužilaštvo Kosova pustilo 4 osobe uhapšene u Banjskoj u opštini Zvečan zbog nedostatka dokaza u kosovskoj policiji. Njih četvorica su uhapšena 24. septembra zbog sukoba između kosovske policije i naoružane grupe u blizini manastira u Banjskoj. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Kosovska policija odblokirala je put ka Banjskoj u opštini Zvečan na severu Kosova 3 dana nakon ubistva kosovskog policajca i trojice muškaraca srpske nacionalnosti iz naoružane grupe napadača. Kosovska policija juče je završila pretrese u objektima u selu Banjska i tamošnjem manastiru u koji je grupa upala pre 2 dana. Vlasti u Prištini saopštile su da je 8 njenih pripadnika uhapšeno i da se terete za terorizam i delovanje protiv ustavnog poretka i bezbednosti. Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da je u vezi sa tim događajem trenutna komunikacija srpskih vlasti sa međunarodnim snagama KFOR na najnižem tehničkom nivou.
Ali ne možemo prekinuti saradnju, zato što to bi bilo opasno po Srbe na Kosovo i Metohiji i bilo bi loše za Srbiju, ali taj nivo je sveden bukvalno na onaj elementarni. I mi zaista očekujemo da KFOR preuzme tu daleko aktivniju ulogu, a ne da se postavi u ulogu posmatrača na nekom brdu sa strane pa gleda sada dokle će i koliko će albanska policija ubiti Srba ili da li će oni uzvratiti ili šta će se već dešavati. Prosto nevjerovatno da nije bila ta jača reakcija.
Rekao je Vučević za Radio Televiziju Srbije. Kada se radi o eventualnim saznanjima Beograda o tom incidentu, Vučević je rekao da sledi utvrđivanje šta se desilo u Banjskoj. Ponovio je stav da po briselskom sporazumu etnički čista albanska policija ne bi trebalo da ima pristup severu Kosova, te da je Srbija razočarana postupanjem KFOR-a.
Za nas je KFOR morao da bude istovremeno aktiviran, ili on taj koji prvi mora da reaguje u takvim situacijama da spreči dalje krvoproliće, da se spreče dalje ljudske žrtve. KFOR ima nedaleko odatle bazu, Znači, mogli su da reaguju. Oni su izašli, ali stajali sa strane i dozvolili da dobro raspoređeni albanski policajci nastave taj lov na Srbe u okolini Banjske.
Vučević je dodao da Srbija vidi KFOR kao jedinu legitimnu silu na prostoru Kosova. Međunarodna misija KFOR prethodno je saopštila da su tokom incidenta kosovska policija, EULEX i KFOR delovali u koordinaciji. Posle napada na kosovsku policiju u Banjskoj, ona je intervenisala u skladu sa prerogativima kao prva linija, dok su trupe KFOR-a pomno pratile situaciju i bile spremne da odgovore ako je potrebno, naveo je KFOR. Dodaju da će posredstvom KFOR-a NATO uvek preduzimati neophodne radnje za održavanje bezbednog i sigurnog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice na Kosovu, u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. U Srbiji je danas dan žalosti zbog pogibije trojice Srba sa severa Kosova koji su ubijeni u sukobu sa kosovskom policijom u selu Banjska. Odluku o proglašenju dana žalosti donela je vlada Srbije. Prethodno je trodnevna žalost proglašena u srpskim sredinama na Kosovu. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo saopštila je da je utorak uveče oko 22:30 kamenovana osnovna škola Braća Aksić u Lipljanu. Meštani su više nego zabrinuti zbog ovog napada, navela je kancelarija i objavila da je neophodno veće prisustvo međunarodnih misija u srpskim sredinama na Kosovu da bi se izbegli i predupredili incidenti i Srbi osetili bezbednije.
Šta je predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o Milanu Radojičiću?
Da li je on akademik ili ne znam šta, ne, nije. Ali da li je bio uvek spreman da se bori za svoj narod, da jeste.
Nije akademik i cvećka, ali je na brniku srpskog naroda na severu Kosova. Tako je godinama unazad predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o Milanu Radojičiću. Milan Radojičić je od 2018. potpredsjednik Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. Radojičića su vlasti u Prištini označile kao neko koji je organizovao i učestvovao u napadu na policiju Kosova 24. septembra kada je ubijen jedan policajac. Šta je sve predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavljivao o Milanu Radojičiću, čitajte na slobodnaevropa.org.
Premijer Mađarske Viktor Orban saopštio je da su u zajedničku graničnu patrolu Srbije i Mađarske nedavno napali migranti pucajući iz automatskog oružja. Orban je kazao da je nasilje prevršilo mjeru i ocijenio da je briselski sporazum o rešavanju migrantskog pitanja propao.
Od podrške na stadionu i skandiranja Kosovo je Srbija do zajedničkih skupova na kojima veličaju fašistički lideri iz prošlosti. Objave na društvenim mrežama ukazuju na višegodišnju saradnju ultranacionalističkih grupa iz Srbije i Rumunije. Radio Slobodna Evropa je identifikovao više rumunskih i srpskih organizacija koje sarađuju na odbrani nacionalnih i pravoslavnih vrednosti, dok istovremeno učestvuju na događajima koji se povezuju sa neofašizmom i upućuju poruke mržnje prema LGBT populaciji. Neki od njih u Srbiji učestvovali su u akcijama protiv romske populacije i nevladinih organizacija za ljudska prava. UEFA je mafija, Kosovo je Srbija, pisalo je između ostalog u postu objavljenom u septembru na Instagram stranici rumunske ultranacionalističke grupe Kamarazi. Uz post je objavljena fotografija na kojoj dvojica maskiranih muškaraca drže platno, na kom piše UEFA mafija, nema poštovanja. Povod za ovu objavu je utakmica između reprezentacija Rumunije i Kosova, održana 12. septembra u Bukureštu, prestonici Rumunije. Navijači rumunske fudbalske reprezentacije, među kojima su i pripadnici organizacije Kamarazi, razvili su na utakmici transparent na kom je pisalo Kosovo je Srbija i utakmica je zbog toga prekinuta. Evropska fudbalska federacija UEFA kaznila je 20. septembra Rumunski fudbalski savez zbog ovog prosrpskog skandiranja, odredivši da Rumunija naredni meč kvalifikacije za evropsko prvenstvo igra na praznom stadionu. Ultradesničarska organizacija u Srbiji Srpska akcija objavila je u septembru na svom sajtu da su, kako se navodi, blagodarni rumunskoj braći i drugovima na ovakvom držanju na utakmici sa Kosovom, piše na sajtu Srpske akcije. Također čovek po imenu Bogdan Aleku, predstavljen kao istoričar i član Kamarazija, održao je u avgustu predavanje u Beogradskom klubu 451, koji predvodi Srpska ekstremna desničarska grupa Zentropa Srbija. Zentropa Srbija se na društvenoj mreži Instagram predstavlja kao zajednica srpskih revolucionarnih nacionalista. Inače, Zentropa je transnacionalna mreža ultradesničarskih organizacija. Više o saradnji rumunskih i srpskih ultradesničarskih organizacija čitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Više od 50.000 ljudi stiglo je u Jermeniju iz Nagornog Karabaha, objavila je vlada u Jerevanu usred masovnog egzodusa koji je uslijedio nakon azerbejdžanske ofenzive, koja je Baku dala potpunu kontrolu nad odcijepljenom regijom, dok su Sjedinjene Države i Evropska unija obećale hitnu humanitarnu pomoć za Jermeniju. Skoro 23.000 ljudi već je službeno registrovano, rekla je za medije portparolka premijera Nikole Pašinijana, a prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Azerbejdžan je 24. septembra otvorio jedini put koji vodi iz odcijepljene regije u Jermeniju, 4 dana nakon sporazuma o prekidu vatre kojim je okončana munjevita vojna operacija. Ombudsman Nagornog Karabaha rekao je da je broj povrijeđenih i smrtnih slučajeva nakon eksplozije u skladištu goriva u separatističkoj regiji 68, nakon što je u prethodnim izvještajima bilo 125 smrtnih slučajeva. On je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je do sada identifikovana 21 žrtva. Eksplozija se inače dogodila dok su ljudi koji su željeli pobjeći u Jermeniju stajali u redu za gorivo kako bi napustili regiju. Uzrok eksplozije nije utvrđen. A u novom artiljerijskom napadu ruskih trupa u južnim ukrajinskim regionima Nikopolj i Herson ranjeni su civili, dok su oštećene kuće i infrastruktura, saopštili su regionalni ukrajinski zvaničnici. U međuvremenu ukrajinske snage nastavljaju ofanzivne operacije na jugu i istoku zemlje, prenijela je redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. 12 ljudi je ranjeno u Hersonu 26. septembra od posljedica ruskog granatiranja, naveo je na Telegramu Aleksandar Prokudin, načelnik regionalne vojne administracije. General štab ukrajinske vojske u svom dnevnom izvještaju saopštio da ukrajinske snage izvode ofanzivne operacije kod grada Bahmuta na istoku i u regionu Melitopolja, dodajući da je vođeno ukupno 26 bitaka duž linija fronta u posljednja 24 sata.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet povodom smrti bebe u opštoj bolnici u Nikšiću. Beba stara 2 dana, preminula je 24. septembra, nakon čega je naložena obdukcija. U međuvremenu je ispred bolnice održan protest građana, odakle je zatražena ostavka direktorke bolnice. Javlja Srđan Janković.
Više državno tužilaštvo je formiralo predmet povodom smrti bebe u opštoj bolnici u Nikšiću, saopšteno je iz Višeg suda. Navedeno je da se predmet nalazi u fazi izviđaja, te data naredba za obdukciju tijela bebe. Tokom izviđaja prikupit će se kompletna medicinska dokumentacija vezano za taj slučaj i preduzeti druge mjere i radnje za kojima se ukaže potreba, a sve u cilju donošenja odluke u predmetu, navode iz suda. Beba stara 2 dana preminula je 24. septembra u opštoj bolnici u Nikšiću, a tek treba da bude utvrđen tačan uzrok smrti novorođenčeta. Predstavnici Ministarstva zdravlja posjetili su u utorak Nikšićku opštu bolnicu kako bi se upoznali sa slučajem. Bebe preminule u toj zdravstvenoj ustanovi, kazala je državna sekretarka tog vladinog resora Slađana Ćorić. Ona je na konferenciji za novinare rekla da je generalni direktor Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Slobodan Mandić sa saradnicima obišao Nikšićku bolnicu kako bi se upoznao sa slučajem. Kako je kazala, tužilaštvo je već započelo proceduru i zbog toga nemaju mogućnost bilo kakve reakcije. Dok se ne završi obdukcija i ne okonča, mi nemamo mogućnost da kažemo bilo šta. Jedino što nam preostaje jeste da sačekamo obdukcioni nalaz i da se onda u odnosu na to odredimo, navela je Ćorić. Ona je rekla da je zdravstveni sistem veoma osjetljiva kategorija, pogotovo kada su bebe u pitanju. Ako se radi o naprasnoj srčanoj smrti, to su situacije u kojoj ne možete bilo šta da uradite, kazala je Ćorić, ističući da ih je situacija u Nikšiću sada dodatno potresla. Sa protesta koji je sinoć održan ispred Nikšićke opšte bolnice zbog smrti bebe u toj zdravstvenoj ustanovi, zatražena je ostavka direktorice bolnice Dušanke Milatović-Perović. Veća grupa građana okupila se ispred bolnice u Nikšiću kako bi podržali roditelje bebe koja je u nedjelju veče preminula u toj ustanovi. Građani su tražili da im se obrati Milatović-Perović i objasni šta se dogodilo. Direktorica je rekla da je obdukcija urađena i da čekaju rezultate, dodajući da sve rade transparentno. U jednom trenutku građani su pokušali nasilno da uđu u interno odjeljenje. opšte bolnice, a spriječili su ih policija i obezbjeđenje. Majka preminule bebe Darija Delibašić-Blagojević prethodno je kazala da traže imena ljekara i osoblja koji su te večeri radili u bolnici, kao i njihove diplome, a da je drugi zahtjev da dobije nalaze preminule bebe, rekavši da nema ni jedan nalaz, te da je dobila samo otpusnu listu iz mrtvačnice koju su dali njenom suprugu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje žrtava svjedoka i genocida u Bosni i Hercegovini izrazilo je zabrinutost zbog postavljene i sječene košarkaške lopte u dvorištu porodične kuće ubijenog košarkaša Edina Salaharevića 1992. u Vlasenici. Kako su iz udruženja kazali, ovaj slučaj je novi pokušaj zastrašivanja i prijetnji. Iako država ima kvalitetne zakone koji omogućavaju zaštitu i podršku svjedocima, oni se adekvatno ne primjenjuju. Do danas je zaštita pružena za oko 1000 svjedoka. Više u temi Melise Teletović i Marije Augustinović.
Prijetnje i pokušaje zastrašivanja, ali i pritisci, sa ovim se suočavaju svjedoci u predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Sa ovim problemom nedavno se suočio i Nedim Salaharević, brat ubijenog košarkaša u ratu u Vlasenici, a nakon što je 12. jula svjedočio o ratnim zločinima tokom 92. i 93. godine i stradanju njegove porodice, oca i brata. Slučaj pronalaska izrezane lopte Nedim nije prijavio policiji u Vlasenici, jer, kako kaže, u nju nema povjerenja, s obzirom na to da je jedan od optuženih protiv kojeg je svjedočio i danas na poziciji općinskog načelnika.
Sigurno da može se, da se može povezivati, jer se pojavilo se nakon svjedočenja, znači nije se pojavila, nego isplanirano postavljena i sječena košarkaška lopta. Plati košarkaši, jedna jasna poruka za mene, sigurno da ću završiti kao ta lopta, odnosno što je završio moj brat.
Zaštita i podrška svjedocima regulisana je u nekoliko zakona, dok su pri sudu Bosni i Hercegovini Državnoj agenciji za istrage i zaštitu formirani posebni odjeli za te namjene. No, iako je učešće žrtava i svjedoka u postupcima veoma važno, Bosna i Hercegovina nije preduzela odgovarajuće mjere za zaštitu svjedoka. Upozoreno je u dosadašnjim izvještajima misije OSCE u Bosni i Hercegovini. Odjel za zaštitu svjedoka SIPE, kao jedini specijalizirani za te namjene, pružio je do 2004. godine do danas zaštitu za više od 1000 svjedoka koji su svjedočili na sudu Bosne i Hercegovine, ali entitetskim sudovima. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja za zaštitu svjedoka genocida, kazao je za Radio Slobodna Evropa kako država vodi računa o svjedocima u predmetu ratnih zločina samo dok traju sudski procesi.
A osoba koja je optužena za ratne zločine su uglavnom ljudi koji su visoko pozicionirani u nekoj od politika ili općenito visoko kotiraju, imaju razne veze i sredstva da mogu nanijeti problema svjedocima. Pri sudu BiH postoji odjel za zaštitu svjedoka, međutim, taj je za onaj period za koliko je svjedok na raspolaganju tužilaštvu, međutim, poslije toga nema ni te zaštite, nema ništa, a odbrane, odnosno optuženi, znaju za to i onda već počinju pritiskom kod same saznanja da će biti podignuta optužnica, pronađe oni modele da dođu do mjena svjedoka.
Bakira Hasečić iz Udruženja žena žrtva rata za Radio Slobodna Evropa kaže kako se suočavala sa pritiscima i pokušajima zastrašivanja tokom svjedočenja i u Hagu, ali i pred sudom Bosni i Hercegovine o zločinima u Višegradu. Hasečić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je odnos prema svjedocima katastrofalan.
Mi sudu trebamo da smo u sudnici, kad napustimo sudnicu postajemo ničija briga.
Predsjednica Udruženja žena žrtva rata Bakira Hasečić ističe da neadekvatna zaštita nije jedini problem s kojim se svjedoci susreću, nego i često neprimjeren odnos prema njima tokom suđenja.
Imali smo ovaj gdje se otkrivao identitet na sudu, gdje se provocirali svjedoci, gdje u jednom predmetu odbrana upitala preživjelu žrtvu da li vam je bolji bio prvi ili drugi. Što je to katastrofa? Mislim da se tada prekinulo. Takve provokacije, takve dozvole se dozvoljavaju u ovoj zgradi.
Sanel Nezirić, advokat iz Sarajeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da unatoč zakonskim rješenjima sistem u praksi ne funkcionira, te da nema presuda koje se tiču ugrožavanja svjedoka. Dodaje i da u većini kantona ne postoje instituti zaštite svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Poslanik stranke Demokratske akcije Salko Zildžić, nakon što je u Srbiji osuđen na uslovnu jednogodišnju kaznu kućnog pritvora, došao je na sjednicu predstavničkog doma federalnog parlamenta. Zildžića je prošle sedmice uhapsila granična policija Srbije na prelazu Bajina Bašta, nakon što je kod njega pronađen pištolj. Ovaj zastupnik stranke Demokratske akcije osumnjičen je za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Detaljnije će Ermin Zatega.
Salko Zildžić je 22. septembra sklopio sporazum o priznanju krivičnog djela sa višim tužilaštvom u Užicu. Tri dana poslije viši sud je prihvatio sporazum, donio presudu i pustio Zildžića iz pritvora. Minimalna kazna za krivično djelo koje je on u Srbiji počinio je 2 godine zatvora. Na konferenciji za medije u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Zildžić nije rekao hoće li izdržavanje kazne kućnog pritvora zamijeniti novčanom kaznom, što mu omogućavaju domaći zakoni. Rekao je da će se, kada iz Srbije dođe pravosnažna presuda, u Bosni i Hercegovini boriti za svoja prava, te više puta ponovio da nije nikakav kriminalac, da je previdio da se u vozilu nalazi pištolj za koji ima dozvolu, te da svako može pogriješiti.
Kada me nadležni organi pozovu u skladu sa zakonskim mogućnostima, moj pravni tim će na tom djelovati, naravno ja se borim za svoja prava u skladu onog da što je moguće bolje ide u moju korist. Ja nisam nikakav kriminalac, nisam učinio nikakvo krivično djelo. Po zakonima Srbije jesam, po zakonima Bosne i Hercegovine nisam. Jesam napravio previd, ali ne mislim da bi trebalo zato da bi trebalo biti u krivičnoj evidenciji, jer svako može pogriješiti, ali ovo nije greška za koju trebam da budem tretiran kao kriminalac.
Zildžić je naveo da su potpuno netačni i izmišljeni medijski naslovi da je pri hapšenju kod njega nađena počasna iskaznica Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine izdata na njegovo ime.
Pitaju me ovdje, čuli su u medijima u Bosni, spominje se neka iskaznica, onko ne znam, telefon su mu uzeli na vještače, jer imamo jednu Viber grupu, to piše neka državna bezbjednost, nas pešas, prijatelja, zezamo se, rekao da nisu odatle nešto zvukli pa mislili da nešto nije ovog glavnog tipa, iskaznica nikakva, ja prvi put čujem da tako nešto postoji.
Iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine su rekli da još uvijek nisu dobili presudu iz Srbije protiv Zildžića, te da je očekuju uskoro. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ulaganje u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, automatizacija, digitalizacija, robotizacija te politička stabilnost neophodni su za razvoj privrede u Bosni i Hercegovini. To je rečeno na Međunarodnom sajmu privrede Tešanj 2023, koji je otvoren danas. U fokusu sajma je proizvodnja energije korišćenjem prirodnih resursa. Iz Tešnja se javlja Arnes Grbešić.
Centralnu temu Tešanskog sajma privrede, proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, prate i konkretne aktivnosti i planovi ove lokalne zajednice za energetsku nezavisnost. Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Krajem naredne godine Tešan će imati oko 400 solarnih elektrana snage 17 megavata ili 70% električne energije koju Tešan troši za svih 14.000 radnih mjesta za oko 44.000 stanovnika. Samo da znate, još oko 100 zahtjeva je trenutno zaustavljeno. Da pojednostavim, Tešanj bi uz razumijevanje i podršku drugih institucija za 4 godine mogao biti energetski nezavisan kada je u pitanju električna energija i to korištenjem obnovljivih izvora energije.
Zadovoljavanje energetskih potreba iz obnovljivih izvora samo je jedno od globalnih pitanja s kojim se suočava industrija u Bosni i Hercegovini, odnosno u cijelom svijetu. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Ahmet Egerlić.
A to su, kako smo ovdje vidjeli, i zelena tranzicija, i digitalizacija, i dekarbonizacija, i robotizacija, zapravo prelazak na industriju 4.0 i biti u korak sa evropskim i svjetskim trendovima. Naprosto nećemo moći bez ovih transformacija poslovati. Već imamo određena ograničenja u Europi i svijetu gdje traže određene standarde kada je u pitanju ekologije i zaštita okoliša.
Član kolegija predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Svima nam je jasno, posebno vama privrednicima, da je to vrlo zahtjevan i težak zadatak, posebno u novim geopolitičkim okolnostima koje su izazvane agresijom Rusije na Ukrajinu, izazovima zelene tranzicije i nevjerovatno brzim razvojem informatičke revolucije, vještačke inteligencije itd.
Na ovogodišnjem 17. Međunarodnom sajmu privrede Tešanj 2023, koji se održava u opštini Dobojug, učestvuje blizu 500 izlagača iz više država. To je najveći broj do sada. Predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jela Tešanj, Saća Prnjavorac.
Pored centralne panel diskusije, na sajmu će biti upriličene panel diskusije i prezentacije na različite teme. Potrošački entrecentrizam Bosne i Hercegovine, organizacije privredne komore, Federacije, prezentacija na temu slobodnih zona, zatim prezentacija bankarskog sektora kao i prezentacija potencijala grada Ževinica.
U Tešnju se nije povećao samo broj izlagača na sajmu. Još jednom tešanski načelnik Suad Huskić.
Porastao nam je broj stanovnika od popisa 2013. godine. Među 10 smo općina u Bosni i Hercegovini kojima je više rođenih nego umrlih. Prvi smo u federaciji po broju učenika u osnovnim školama. Dakle, imamo najmlađe stanovništvo. Prije svega za našu budućnost Tešnja, cijele Bosne i Hercegovine, potrebna nam je politička stabilnost. Svađe, psovke, populizam, rasprave i ostalo neće nikome donijeti dobro.
Zemlja partner ovogodišnjeg Tešanskog sajma privrede je Mađarska, a njen državni sekretar za sigurnosnu politiku Peter Staroj rekao je da Mađarska želi da se Bosna i Hercegovina što prije priključi Evropskoj uniji. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden ponudio je ove sedmice veću ekonomsku pomoć pacifičkim ostrvima na sastanku u Bijeloj kući s liderima iz 18 zemalja regije. Dvodnevni samit je dio nastojanja administracije da produbi veze s nizom malih, ali i strateških zemalja i najnovija ilustracija nadmetanja za geopolitički uticaj između SAD-a i Kine, pišu svjetski mediji. Biden se početkom sedmice susreo s liderima pacifičkih ostrava na drugom samitu Bijele kuće u nešto više od godinu dana. Ističe Reuters uz ocjenu da je samit dio ofanzive šarmiranja usmjerene na suzbijanje daljih kineskih prodora u regiju, koju Washington smatra strateški ključnom. Prije nego što je 25. septembra poželio dobrodošlicu ostravskim čelnicima okupljenim pod okriljem foruma Pacifičkih ostrava od 18 zemalja, Biden je najavio američko diplomatsko priznanje još dvije pacifičke ostravske države, Cookovih ostrava i Niue. Biden je obećao da će raditi s Kongresom na obezbeđivanju dodatnih 200 miliona dolara za projekte u regiji, koji imaju za cilj ublažavanje efekata klimatskih promjena, podsticanje ekonomskog rasta, suzbijanje ilegalnog ribolova i poboljšanje javnog zdravlja, navodi se u dokumentu izdatom nakon ratnog ručka. U zajedničkoj izjavi se navodi da su se strane složile da održe još jedan samit 2025. i političke sastanke svake dvije godine nakon toga. Lideri pacifičkih ostrvskih država dobili su zvjezdani tretman u Vašingtonu, ali je kineski uticaj bio bauk na gozbi, napisao je Guardian. Američka ofanziva šarmiranja koja je imala za cilj da umanji uticaj Kine u regiji pretrpjela je, kako ističe ovaj list, neuspjeh prije nego što je počela, najavom premijera Salomonskih ostrva, koji je sada blisko povezan s Pekingom, da neće prisustvovati. Bidenov drugi samit foruma američkih i pacifičkih ostrva dio je većeg napora njegove administracije da produbi veze s nizom malih, ali strateški važnih zemalja u Južnom Pacifiku, piše New York Times uz ocjenu da je to najnovija ilustracija nadmetanja Vašingtona i Pekinga za uticaj u toj regiji. Događaj je bio uglavnom osmišljen da ojača i istakne veze nakon, kako zvaničnici priznaju, višegodišnjeg američkog zanemarivanja ostrva istočno i sjeveroistočno od Australije. Kineski mediji pod kontrolom države su, ukazuje New York Times, ismijali napore SAD-a da steknu uticaj kao dio očigledne borbe za moć. U uvodniku u ponedjeljak u pekinškim novinama China Daily navodi se da su pacifičke ostrvske zemlje bile, citat, u velikoj mjeri zaboravljene od zapada, kraj citata, sve do nedavno, kada su Sjedinjene države i njihovi saveznici počeli gledati na Kinu kao na rivala.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.